Dobre, takže na prvom mieste tlmočníci, ruky hore, prosím. Ak sa tlmočník dnes ráno. OK, super, ďakujem. Ja sa budem usilovať pozerať sa viac na vás. Ak začnem hovoriť príliš rýchlo, tak zodvihnite ruku a ja to spomalím, OK? Dobre, výborne. Názov tejto kázne, o ktorej budem hovoriť, vychádza z toho textu, ktorý budeme čítať o chvíľu a znie asi takto. Ale Boh zmenil všetko. Toto ste určite počuli, už voľakedy, že milosť je, keď nedostaneme to, čo sme si zaslúžili, ale dostaneme to, čo sme si nezaslúžili. Znamená, milosť je, keď dostaneme to, čo sme si nezaslúžili, to, čo sme si zaslúžili, ale dostaneme to, čo sme si nezaslúžili. A je zaujímavé, že ako sme počúvali tieto svedectvá, aj všetko, o čom bolo hovorené pred touto kázňou, tak som si uvedomoval, že všetko, o čom budem hovoriť, už na nejaký spôsob bolo spomenuté. A jediný spôsob, ako jedna osoba alebo jeden človek môže žiť ozajstne kresťanský život, je nie, že bude chodiť do kostola, alebo že bude si sa usilovať robiť odriedené veci alebo mysleť odriedené myšlienky. Ale je to o tom, že si uvedomí realitu o sebe a realitu o Bohu. A toho bude motivovať, aby žil kresťanský život. A je zaujímavé, že častokrát v dnešnom svete to, čo vidíme, zvlášť v kresťanskom svete, je úplný opak. Že vidíme budovy, vidíme skutky, vidíme úsilie, ktoré častokrát za sebou má ten motív, že a toto asi bude to, asi s týmto dosiahnem to, čo Boh chce. Ale text, o ktorom budeme dnes hovoriť, na jediný spôsob ničí celú túto teóriu od základov. Ale skôr, ako sa pozrieme na ten text, tak pôjdeme trochu jeden krok naspäť, aby sme si uvedomili trochu ten kontext, v ktorom tento text je. Takže ak máte svoje Biblie v aplikáciách alebo v knižnej forme, tak si môžete na prvom mieste otvoriť Efežanom 1, začnem v 15. verši. Budeme sa zaoberať druhou kapitolou, veršami 1 do 10, ale sa vraciame trochu naspäť. Znamená, Efežanom 1 a začnem v 15. verši. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách. Aby vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými, a teraz 19. a 20. verš, a aká nesmierná veľká je jeho moc pre nás, ktorý veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Tu vidíme v 19. a 20. verši, že Pavel sa modlí, že to, čo chcem, aby ste pochopili, jedna z vecí, ktorú chcem, aby ste pochopili, je, aká veľká je tá moc, ktorá pôsobí vo vašich životoch. A potom im dáva prvý príklad, že prvý príklad je Ježiš Kristus. Tú moc, ktorá pôsobí vo vašich životoch, je tá rovnaká moc, ktorou Boh skriesil Ježiša Krista. A nie len, že ho skriesil, ale ho posadil po svojej pravici a dal ho za hlavu cirkvi. A tieto verše ukazujú nie len na moc, ale na autoritu, ktorú Boh má. Že Boh sa rozhodol a povedal, ja ťa skriesím, ja ťa postavím, ty budeš hlavou cirkvi. A celý univerzum tomu povedal áno. A to bolo všetko. A toto je ten prvý príklad, ktorý Pavel používa. A teraz v druhej kapitole, týchto prvých 10 veršov, ktoré si budeme čítať, Pavel im hovorí, prvý príklad bol Ježiš Kristus. A teraz vám chcem ukázať, ako to bolo vo vašich životoch. Lebo Pavel písal ľuďom, ktorí už boli kresťania. Oni poznali Boha, oni vedeli, kto Boh je. Ale Pavel im píše preto, lebo chce, aby lepšie pochopili, čo sa vlastne v ich životoch stalo, aby ako výsledok toho bola radosť a oslava. Takže poďme teraz do druhej kapitoly a budem čítať prvých 10 veršov, znamená Efežanom 2, od 1 do 10. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu tak, ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtví, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Ako som už spomínal, Pavel začína v prvej kapitole a hovorím, chcem, aby ste si uvedomili, aká moc pôsobí vo vás. A začína teraz v druhej kapitole, chce hovoriť týmto kresťanom, že chcem, aby ste videli, ako táto moc už fungovala vo vašich životoch. A robí takú paralelu, a keď si čítame túto druhú kapitolu, a ja keď som si ju čítal, tak som pozeral tieto prvé tri verše, som si značil všetky tie atribúty, ktoré tu boli. Boli ste mŕtví, ste nasledovali, ste chodili, ste boli deťmi hnevu. A v podstate prichádzal na vás Boží súd. A potom od štvrtého verša, kde Pavel hovorí, ale teraz ste. A o týchto paralelách by som chcel hovoriť. A na prvom mieste poďme tak rovnako ako Pavel, že on začína a chce im ukázať, ako to všetko začalo. Lebo ozajstnú radosť zo spasenia môžeme prežívať jedine vtedy, keď si uvedomujeme, kde sme boli, čo Boh spravil a kde sme teraz. Takže poďme najprv trošku dozadu. Pavel začína s tým, že hovorí, že boli ste mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste chodili. Ale zaujímavé je, že potom hovorí, že ste nasledovali, ste túžili, znamená, nemôže hovoriť o fyzickej smrti, lebo fyzicky mŕtvý človek tak asi nebude chodiť alebo nebude fungovať. Ale o čom hovorí Pavel v tejto prvej vete je, že ľudia, ktorí nepoznajú Boha, sú, alebo osoba, ktorá nepozná Boha, je ako zombík. Pohybuje sa, hovorí, ale v podstate je mŕtvy. A ľudia, ktorí nepoznajú Boha, sú ľudia, ktorí sú duchovne mŕtvi. Znamená, že je jedno, aký také anglické slovo stimulus prichádza do ich života, oni nebudú reagovať. Že proste nič sa nedieje. Veci, ktoré sú v súlade s Bohom, sú tomuto človeku odpudivé, hnusné, nepríjemné. Sú tejto osobe sú tieto veci úplne ukradnuté. Nedávajú zmysel, sú nezaujímavé. Ak poznáte Boha, ak ste zažili Božiu milosť v svojom živote, tak určite viete ten bod, keď odrazu ten Boh nebol už nezaujímavý a odpudivý, ale odrazu ste poznali, alebo sme poznali, ja jeho potrebujem. Lebo celá moja existencia na ňom záleží. Ale človek, ktorý nebol oživený Bohom, jemu sú veci Božie úplne ukradnuté. On chce žiť svoj vlastný život autonómne a odvojene od Boha. A druhá vec, ktorú Pavel hovorí, je, že títo ľudia, alebo keď hovorí Efežanom, že vy ste nasledovali ducha tohto sveta. A čo ten duch tohto sveta je? Môžeme to povedať tak, že sú to trendy, spôsoby a ideológie tohto sveta, ktoré fungujú nezávisle na Bohu. Že každá idea, každý trend, alebo všetko, čo je in a je nezávislé na Bohu, znamená, neberie Boha úplne do úvahy, tak táto osoba, ktorá je mŕtvá Bohu, tak jej to znie super. A za tým ide. A Pavel ďalej hovorí, že všetky tieto trendy, systémy, ideológie sú ovládané Satanom. On je ten, ktorý v úzadí koná, aby títo ľudia, ktorí sú už mŕtvi, ešte viac sa do toho len dostávali. A ako jeden kazateľ povedal, že častokrát jeden z týchto systémov je aj náboženský systém. Že Satan, to čo sa usiluje, že OK, vytvorí aj náboženský systém, lebo tým je najľakšie oklamať ľudí, lebo si myslia, tak robím to a to mi postačí. Ale aj to je systém, ktorý je úplne nezávislý na Bohu. Ale Satan vie, že to funguje, takže poďme na to, lebo ľudia, ak sú v ňom, tak si myslia, že sú v pohode a ja ich mám. A potom ďalej Pavel hovorí, že sú to ľudia, a teraz už nehovorí iba Efežanom, ale hovorí aj o sebe, že a aj my sme voľakedy takto žili, že proste nasledovali sme svoje inštinkty a žiadosti tela. Všetko, čo telo chcelo, všetko, čo si predstavila a všetko, čo emócie zasiahli, bolo OK a za tým sme išli. A je jedno, ako veľmi deštruktívne to je mne alebo môjmu okolí. A ľuďom okolo mňa. A toto je ešte jedna charakteristika z ľudí, ktorí sú mŕtví Bohu. A tá posledná a tá najstrašnejšia je, že títo ľudia sú v prirodzenosti deti hnevu a sú predmetom Božieho súdu. A je veľmi nebezpečné, keď v rozhovoroch s ľuďmi im hovoríme, ty si OK. Lebo na základe tohto textu je veľmi ťažko povedať človekovi, ktorý je mŕtvý Bohu, ty si OK, lebo on nie je OK. On a ona nie sú OK. Oni sú mŕtví Bohu a sú predmetom Božieho hnevu a trestu. Ale práve preto je tento text taký krásny, lebo on tu nekončí, ale hovorí, ale Boh. A všetko sa mení. V tom štvrtom verši prichádza tá najkrajšia veta v celom kresťanstve. Že Pavel opisuje Efežanom, že vy ste takto žili, vy ste takýto boli a ja chcem, aby ste sa radovali v Pánovi, aby ste videli, čo on učinil a hovorí, ale Boh. A tento štvrtý a piatý verš nám vlastne ukazuje, že celý tento text je o Bohu a vôbec nie je o nás, lebo my sme boli mŕtví, ale Boh bohatý na milosrdenstvo zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtví, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Takýchto ľudí, ktorí nielenže boli mŕtví, ale nenávideli Boha a boli by najradšej, keby ani neexistoval, k týmto ľuďom Boh prichádza a oživuje ich. A všetko to, lebo si ich zamiloval. Čo on ukazuje, že ty a ja bez Božej iniciatívy sme nikto a nič. Keby Boh neurobil krok v tom, že poslal Ježiša Krista, tak my nemáme žiadnu nádej. Pretože si nás zamiloval, keď sme boli mŕtví v hriechoch a v prestúpeniach, on nás oživil s Kristom a všetko svojou milosťou. Ale ako to spravil? Ako nás oživil? V prvej kapitole, vo veršoch 7 do 10, znamená Efežanom 1, 7 do 10, vidíme z časti odpoveď na toto. Znamená od 7 do 10. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti a teraz, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle. Ako to Boh spravil? S tým, že prišiel k nám a dal nám poznať pravdu. To bolo jeho dielo. To nebolo, nikdy nebolo a nikdy nebude naše dielo, ale on prichádza, robí iniciatívu, dáva prvý krok a zjavuje nám pravdu. A ešte jedno miesto, ktoré toto veľmi pekne zasahuje, je v prorokovi Ezechielovi, kde hovorí, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Znamená, ako to Boh spravil? Boh prišiel a dal poznať ľuďom, že ja ťa milujem a ja som zaplatil. Prakticky, možno si práve teraz tu, alebo možno si toto už zažila. Boh ti bol úplne ukradnutý. Nezaujímal ťa, mala si svoje predstavy, svoje túžby, svoje žiadosti, kresťanstvo. Je lepší život. Ale potom odrazu sa niečo stalo v tvojom živote, alebo si počul, alebo počula Božie slovo a odrazu to už nebolo tak. Odrazu ten Boh nebol taký ďaleký, taký nezaujímavý, ale si ho videl, alebo videla, ako krásneho. Ako úplne nevyhnutného. Ako toho, ktorý jediný môže dať zmysel tvojej existencii. A nemal si, alebo nemala si inú možnosť, ale povedať, Pane Ježišu, Ježišu Kriste, aj keď ešte ťa vôbec nepoznám, ale to, čo vidím, je najlepšie to, je najlepšou vecou, ktorú v živote potrebujem. Lebo bez teba je všetko márnosť. A to je ten moment, keď Boh prichádza a oživuje nás, ukazuje nám pravdu o ňom samom a o nás a uvedomujeme si, že to chcem. Toto? To už nie je zaujímavé. Ježiš Kristus. On je ten, ktorý prichádza a zjavuje samého seba. Ale čo je ešte krajšie, že on neprišiel iba a ukázal nám pravdu a povedal, teraz si OK, v pohode, super, poznáš pravdu. rovnako ako Boh nielenže vzkriesil Ježiša Krista a nechal ho tu na zemi, on to nespravil. On vzkriesil Ježiša Krista a posadil ho po svojej pravici. A tento text hovorí, že rovnakú vec spravil aj s tebou, aj so mnou. Ak to, čo som opísal, sa udialo v tvojom živote a ty si odpovedal na jeho volanie, že Ježišu Kriste, odpusti mi, ja ťa potrebujem, tak rovnako ako Ježiš Kristus bol vzkriesený a posadený po nebeských oblastiach alebo v nebi po Božej pravici, tak rovnako aj ty si bol duchovne vzkriesený a ty už tam patríš. Keď Pavel hovorí, že posadil nás v nebeských oblastiach v Ježišovi Kristovi, tak to znamená, že ty a ja, ak patríme Bohu, tak sme už tam duchovne. Celé nebo už vie, že ty tam patríš a že raz tam prídeš. Že ty tam raz prídeš Božou milosťou a zaujmeš to miesto, ktoré ti on tam pripráva. Ale zároveň to znamená, že celá tvoja mysl, všetky tvoje túžby, všetky naše žiadosti sú už tam. Žijeme tu, ale vieme, že tam patríme, tam sme a tam budeme. Nie len, že nás skriesil, ale nás zobral a povedal, ty patríš sem, ty si môj. Ale prečo to spravil? Nemusel. Ak je Boh Bohom, tak je úplne nezávislý na komkoľvek a nepotrebuje nikoho. Ako sme videli, z prvej strany Boh to urobil, pretože si nás zamiloval, ale ešte viac, alebo ešte väčší dôvod bol ten, že urobil to pre svoju slávu. Lebo keby ste zobrali, teraz príklad z nášho života, keby sme zobrali niečo, alebo auto, ktoré, teraz toto bude viac pre mužov medzi nami, sa ospravedlňujem. Ale keby sme zobrali auto alebo nejaký predmet, ktorý je úplne zničený, trochu zhorený, zridzavený, nevyzerá vôbec pekne. A keby sme to riadne vytúnili, že to vyzerá krásne, má to nové kolesa, novú farbu, proste krása, nový turbo ešte v tom. Tak všetci ľudia, ktorí by pozreli na to auto, by povedali, ty si ale dobrý, ty si riadny pán. To si riadne pekne spravil. A je toto iba z časti taký obraz toho, prečo Boh spravil to, čo spravil. Lebo chcel, aby celý univerzum a všetky mocnosti duchovné, ktoré existujú, videli, čo Boh môže spraviť a aký veľký on je. Že ľudia alebo bytosti, ktoré ho absolútne nenávideli, on prišiel k ním, ukázal im seba a oni povedali, ja ťa musím mať. A všetko to urobil zo svojej milosti. On nás zachránil, spasil a oživil nás, nie preto, že my sme boli pekní. A toto je veľmi nebezpečné. Ty a ja sme nemali ani jednu časť na sebe, ktorá bola pekná, pre ktorú by Boh mohol povedať, to by som asi chcel, jeho by som asi chcel. Nie je svojala žiadna. A prvé tri verše tejto kapitoly jasne hovoria, že logicky Boh nemal žiadne, ani jednu vec, pre ktorú by mohol tebe a mne povedať, teba by som chcel, lebo ak poznáme seba aspoň trochu, ak sme otvorení sami so sebou, tak aj sami vieme, že naozaj to je tak. A ako sme počuli aj v tom svedectve, keď sestra povedala, že všetky tie hlasy hovorili, čo ty tu chceš? Ty vieš, čo si spravila. A ak sa zamyslíme nad svojimi životami aspoň trochu, v tých tichých chvíľach, keď sme sami, tak si uvedomujeme, že Boh nemal žiaden dôvod si nás zamilovať. Ale Boh to predsa urobil. A toto je dôvod našej oslavy, že Boh to nemusel urobiť, ale to urobil pre svoju slávu. A ak jeho toto oslávi na večné veky, že nás zachrání, tak on to spraví a to aj spravil. A tá posledná paralela medzi tým starým človekom a novým človekom je, ak si pamätáte, tak Pavel povedal, že a títo ľudia, alebo boli sme v prirodzenosti deťmi hnevu a predmetom Božieho súdu. Tak končil tretí verš. Ale Boh skrz tých dvoch slov, alebo skrz toho, aký Boh je, my už nie sme predmetom Božieho hnevu. Ale ten desiatý verš hovorí, ale sme Božím dielom stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pre nás už vopred prihotovil. Za dieťaťa, ktoré bolo pripravené na Boží trest a Boží súd, sa stalo Božie dieťa, ktoré je Božím dielom. Ktoré už nie je predmetom Božieho hnevu, ale Božej milosti, Božej lásky a Božej priazne na večné veky. A toto je niečo, čo tak často zabúdame. Ja viem, že ja zabúdam a častokrát, keď sú chvály, tak si hovorím, asi si toto odsedím, lebo no, nebol som až také najlepšie Božie dieťa tento týždeň a nedarilo sa v všetkých oblastiach. A čo sa deje s týmto textom? Sme Božím dielom a Božím dielom sme v tom zmysle, že on nás vzkriesil, on nás posadil po nebeských oblastiach, učinil nás dedičmi neba a všetko preto, aby nám mohol ukazovať milosť. Všetko to urobil z toho dôvodu. A prečítam ešte jeden text, ktorý je zapísaný v liste Titovi 3, od 3. verša. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedný druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránila nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na náš štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Táto reč je spoľahlivá a chcem, aby si to všetko nechvejne učil tak, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vyniknúť v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. Takže to, čo Pavel hovorí, je, že dobré skutky, ktoré konáte, ako jeden kazateľ povedal, Boh ich nepotrebuje, ale váš sused ich potrebuje. Ale to, čo tento text, o ktorom sme hovorili, nám chce ukázať, je, že dôvod vašej radosti a dôvod vašej oslavy je, že vás nehodných Boh zachránil svojou láskou, svojou milosťou, učinil vás svojimi, aby ste robili dobré skutky. Nie, aby ste si niečo získali, ale preto, že on si vás získal, pretože on si vás zamiloval. Ak v svojom srdci si začal prežívať, že odrazu ten Boh už nie je taký nezaujímavý, ale cítiš a prežívaš, že toto bolo aj pre teba, tak keď skončíme, nesiahaj hneď po svojich kamarátoch, po svojom telefóne alebo čomkoľvek. Ale počúvaj, čo ti chce povedať. A chod za ním. On aj teba chce učiniť svojim dieťaťom. Aj teba chce posadiť v nebeských oblastiach, aby tam si patril, lebo ťa miluje.